Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Samantala, usapang visa naman po tayo. May mahigit sa 100 visa categories ang nasa Australia at milyon-milyong visa holders naman ang medyo nababahala at nalilito tungkol sa kanilang panghinaharap. Kabilang dito ang mga naka-visitor visa tulad ng backpacking visa, study at training visa, family at partner visa, mga working at skilled visa holder, refugee at humanitarian, pati bridging at repealed visa. Maraming iba pa kabilang ang mga visa ng New Zealand citizen. Ngayong umaga po sa SBS ay hatid natin ang mga pinakabagong payo at suporta para sa mga visa holder na isinalin sa wikang Filipino. Si Adriana Urunga ay nakatira sa Australia ng 7 taon at 3 taon namang namamasukan sa Kerikeri Garden Cafe sa Melbourne. Hawak niya ang temporary visa sa gitna ng krisis sa coronavirus. Nangangamba si Adriana sa kahihinatnan nito sa kanyang kinabukasan.
Probably if I lose my job, I will have to go back home, which is Peru. I mean, I love being in this country, but it's not that we are having the best help at the moment. You see, if things don't change, if we don't have any help from the government, you know, there's no escape. Like right now, the borders are closed. So it's not that I can even say like, oh yeah, I go back home, like I go with my family.
Sa inanunsyong tulong na $130 billion package ng gobyerno ay hindi makaka-avail si Adriana Urunga. Ngunit pinagsisikapan ng kanyang taga-empleyo na si James Murphy na panatilihing bukas ang cafe upang may trabaho pa rin sila. Pero para naman sa ibang visa holder, hindi ganito ang sitwasyon. Sa ibang banda, nagsisikap naman ang mga migration agents na patuloy na mabalitaan ang kanilang mga kliyente. Tulad ni Benji Kramer mula sa Immigration Experts Australia, aniya medyo mahirap ang sitwasyon at nalilito din ang mga visa holder at visa applicant ukol sa kanilang magiging sunod na hakbang.
Visa holders or potential visa applicants are confused and unsure about what will happen next is perfectly natural because everybody is, including migration agents and probably the people making the laws themselves. I'm advising everyone to exercise caution. Unfortunately, the department is not really known for its sympathy, and there's a lot of people that are still hopeful that there will be some measures that allow, you know, some increased flexibility in maintaining these obligations.
Ngunit ano nga ba ang mga panganib at sino-sino ba ang apektado? Nababahala ang Refugee Council Australia na baka maapektuhan sa pampinansyal ang mga temporary visa holders sa kabila ng economic package ng federal na gobyerno. Ayon sa chief executive nila na si Paul Power, vulnerable ang mga temporary visa holder sa maaring pagkawala ng kanilang mga bahay at baka mahirapang maka-access ng murang healthcare.
The coronavirus does not discriminate on the basis of people's citizenship or visa status. Anybody living in our community is potentially at risk of contracting the virus. And clearly, in the interests of all of us, in the interests of public health, we must ensure that everybody within the community currently living in Australia is protected.
Samantala, nagpadala naman ng sulat ang Federation Ethnic Communities Council of Australia o FECA kay Prime Minister Scott Morrison kung saan nanawagan sila sa gobyerno na mabilisang palawakin ang stimulus package sa iba pang kategorya ng visa holder na may iwang walang suporta sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nilalobby din ng chief executive na si Muhammad Al-Kafaji ang pagbibigay ng gobyerno ng konsiderasyon.
Everything is so confusing already, so we're just trying to kind of make sense of it and make sure that people aren't left behind. These people are facing prospects of losing their jobs potentially, and it's not their fault. It's no one's fault. They're doing the right thing. They've come to Australia. They've contributed to our society. They've contributed to our economy. So we just think this is a bit of an odd anomaly, regardless of their visa status.
Ang tanong, ano ba ang mga kategorya ng visa na makakakuha ng pinansyal na suporta mula sa gobyerno? Ayon sa payo, walang garantiyang access sa pampinansyal na suporta ang mga visitor visa holder. Payo ng gobyerno, makipag-ugnayan sa inyong consulate o embahada upang makauwi ng ligtas sa sariling bansa. Gayunpaman, kung ikaw ay isang temporary visa holder, ay maaring eligible ka sa tulong. Ngunit depende sa kung anong klase ng tulong ang iyong a-applyan. Kung nasa Australia ka naman at nag-aaral o nasa ilalim ng isang training visa, wala kang garantisadong access sa pampinansyal na suporta ng gobyerno at ang payo ay humingi ng tulong at suporta mula sa pamilya sa iyong sariling bansa. Kung nasa ilalim ng family at partner visa, ay may access ka sa Medicare. Tinanggal na din ng gobyerno ang waiting period para sa mga bagong dating na residente na humihingi ng job seeker payment, youth allowance, o study, parenting payment single and partnered, farm household allowance at special benefit. Gayunpaman, magkaiba ang mga sirkumstansya depende sa sitwasyon ng iyong kapartner. Mas mabuting talakayin ito sa iyong migration agent. Kung ikaw naman ay isang primary carer ng isang bata, eligible ka para sa ilang suporta. Wala ding garantiyang access sa pampinansyal na suporta ang mga naka-working at skilled visa. Samantala, may tulong pinansyal naman para sa mga taong tumutulong sa mga taong may kapansanan. May case-to-case exemption din ito habang patuloy na nilalobby ng gobyernong magbago ito. Ang payo, makipag-ugnay sa mga rehistradong migration agent o abogado para sa karagdagang impormasyon. Samantala, makakakuha lamang ng suporta ang mga refugee at humanitarian visa holder kung sila ay permanenteng residente. Gayunpaman, sa gitna ng krisis ay may opsyon na tulong. Ito ay isang one-off payment o isang bayad kung nasa mahirap na sirkumstansya sa buhay. Kung nasa isang temporary visa ka o hawak mo ang isang temporary visa, bisitahin ang www.servicesaustralia.gov.au at tumungo sa visa holders payments. Ayon din sa ilang payo mula sa gobyerno, dapat mag-apply ng isang bagong visa bago ma-expire ang iyong kasalukuyang visa. Kung ang iyong visa naman ay may naiwang 2 buwang validity, maaring mag-request na i-waive ang kondisyon. Bibigyan ka din ng karagdagang oras upang mag-apply para sa isang bagong visa kapag na-lift na ang mga travel restriction. Case-to-case basis din ang mga eksepsyon at konsesyon. Maari mong kontakin ang iyong migration agent ukol dito. Kung may visa ka ngayon na nag-expire at nasa ibang bansa ka naman, kailangang mag-apply ng panibagong visa. Paalala din na ang bridging visa ay hindi binibigay kung ikaw ay nasa labas ng Australia. Kung di maka-access sa VEVO o Visa Entitlement Verification online ng Australia, maaari pa rin ma-access ang iyong visa condition online gamit ang iyong IMEI account. Patuloy din ang operasyon ng Bupa Visa Services at iba pang Visa Medical Services Clinic sa Australia. Samantala, maaaring makabalik ang mga permanenteng residente sa Australia kung sila ay nasa ibang bansa. Ngunit kinakailangang sumailalim sa mandatoryong 14-day quarantine sa mga pasilidad na itinilaga ng gobyerno sa kanilang pagdating sa paliparan. Patuloy po ang ating pagbibigay ng mga ulat ukol sa coronavirus. Manatiling updated sa wikang Filipino sa sbs.com.au/coronavirus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.